Campus FM jipprezenta Senaqraw das-sajf. Suġġerimenti dwar qari minn personalitajiet magħrufa. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grecca. Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela nilqa' miegħi ħabib tiegħi nista' nsejħlu lil Dr. Norbert Buġeja li huwa Senior Lecturer fil-Mediterranean Institute. Huwa poeta, għamel id-dottorat tiegħu fil-Postcolonial Studies, huwa wkoll id-deputat chairman tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, editur ġenerali tal-Journal of Mediterranean Studies, journal li nafu koll li huwa segwit mhux biss minn udjenza lokali manka minn udjenza internazzjonali. U huwa pubblika żewġ ġabriet ta' poeżiji bliet u nartiċi u għandu koll żewġ ġabriet ta' poeżiji bl-Ingliż. Issa jkollna ċans anki niżviluppaw din il-konverzazzjoni flimkien, ma nixtieq nżid ukoll li anki Norbert ippubblika diversi papers akademiċi f'journals ta' ċerta importanza bħal Countertext u anki ppubblika ma' ditti prestiġjużi bħal Palgrave u Routledge. Ħanitkellmu ma' fuq il-kotba. Norbert, kif? Għax kulħadd ikollu storja vera, kulħadd ikollu ġrajja, għalkemm mhix mistoqsija akademika u aħna li skoprna l-programm fil-fatt mhux programm akademiku, kif beda l-vjaġġ tiegħek mad-dinja tal-ktieb? Jiena niftakrek ukoll l-ewwel darba ħanfakrek ta' numru ta' snin, inti u Owen Bonnici llum fil-preżent huwa ministru tal-edukazzjoni, fejn anke kontu tiktbu l-poeżiji u konna niltaqgħu f'ħafna qdiet, bħal laqda letterarja Maltija, laqda poeti Maltin, insomma, żmien żmien ħelo kif ħallejtni issa. Però kif beda dal-vjaġġ tiegħek?
Jien naħseb dal-vjaġġ bin seħu lek, naħseb beda minn ommi, fis-sens li kienet għallima, kienet ħafna intiża fil-letteratura, jen taqra ħafna romanzi, kotba ta' poezija, eccetera, eccetera. Dejjem niddiskutu speċi jekk qed naqra ktieb kelli naħseb il-bażi ta' is-sissien biex ngħidu jekk ta' kif wieħed isu jitħarreġ fl-aptit. Li jaqra ktieb huwa bbażat ħafna mhux biss fuq il-fatt li taqraħ il-ktieb imma li inti kollok ma' min tiddjaloga dwar u ma' min titkellem dwaru. Allura meta ktieb jaqraw tnejn huwa dejjem iktar eżerċizzju jiftak produttiv meta jaqraħ wieħed. U ma' kont nitkellem ħafna fejtlu kotba li kellna interess komuni fihom, jew jtiġbid l-attenzjoni fuq ktieb li ma nafx bih, jew tagħtini ktieb rigal, eċetera, eċetera, insomma, kien hemm dak l-isfond biex ngħidlek ta' trobbija. Però mbagħad fis-sekondarja niftakar li kellna kors fil-letteratura u kienet xi ħaġa li affaxxinatni dak iż-żmien ngħidu bidu tad-disajnijiet. Kien hemm Victor Fenek kien kap tal-Liċew Vassalli.
Minnaw nselmulu veru.
Nselmulu.
Għalħed Matjaw u Viktor għadu għaddejn għadu għastni.
Ekku, u poeta għalbi ħafna. U kellna, insomma, kellna dan il-unit fil-letteratura u bdejna naqraw il-klassiċi u bdejna leħnina nkambat letteraturi ta' żminijiet aktar tard, anki dawk sal-kontemporanju jiġifieri, u kienu preżentati lilna forma ta' passaġġi żgħar, mhux testi sħaħ, passaġġi żgħar li wieħed isu jieħu toma minnhom, jduhom u mbagħad jimxi għal test differenti, kien ktieb editjat minn Toni Cortis dak iż-żmien. L-imbagħad kellna, inti semmejt il-Owen Bonnici, konna fil-Junior College, il-Kulleġġ Gianfrancesca Bela, kien hemm żmien Toni Cortis libra hemmhekk u kellni konna dal-konverzazzjoni twal.
Għandi kopja tiegħu qed nipprova naħseb x'kien jismu l-ktieb.
Letteratura, jidhir kien jismu letteratura.
Kien hemm anfora u
kien anfora fuq dak il-ktieb. U ovvjament niftakar anke l-librerija tal-kulleġġ dak iż-żmien kienet kif tajt. Mamra tajjeb ħafna, jiġifieri anki b'kotba ta' poezija ta' ġabriet ta' antoloġiji bil-Malti b'lingwi oħra. Konna qed naqraw, konna qed nesperimentaw, qed infittxu, qed niskopru l-letteratura latin-amerikana, un bat bdejna l-klab letterarju tal-kolleġġ dak iż-żmien u insomma, inġbarna diversi nies u dejjem dawn l-inizjattivi ta' qari, ta' riċerka fil-poezija, fil-proza, eccetera, eccetera, kon għal-taqgħu pjuttost regolarment ġi bejn naħseb bejn is-sitta u design u tminja u design. Kellna laqgħat regolari ħafna u konna anka nistiednu awturi mill-movement qawm letterarju u awturi oħra li kienu jiġu anka jaqsmu l-esperjenza ta' kitba tagħhom magħna. Ekku, jiġifieri kien hemm dan
il-qalba kif daw laqdet xjuħ.
Mbagħad kien hemm laqda li anke inti kont involu laqda letterarja Maltija, laqda poeti Maltin.
Xi għajta mant Monsignor Bontempo għal għaffir l-uqlajni għaw.
Ekku.
Mux għet jizzemmi disprezz ta' ovvjament kullħat ikollu l-idejat.
Kienem dinna, ena, fil-letteratura naħseb jiena, ċe inevitabli kienem dinamika animata u koll, naħseb li kienem fl-istess ħin kienem ħafna interazzjoni u koll. Bejn poeti, bejn xejri ta' kitba differenti, u anka najtin koesistenza. Koesistenza ta' idjomi minn ġerazzjoni differenti. Bat għamil żmien nediti għall-paġna letterarja tal-ġens illum. Li mbagħad ħadha Patrick Sammut. U għamel biċċa xogħol tajba ħafna minn.
Għalhekk semmejt il-Monsignor Bontempo x'hekk tiftakar
darba. Iva.
Fil-konfront tiegħek insomma.
Iva. Kien hemm momenti hekk li niftakarhom bozza.
Minn hawn kien sellem il-memorja tiegħu tax fl-aħħar mill-aħħar għalkemm ovvjament. Ma rajniex xa ngħidlek it-triq tiegħu bħala triq it-tajba l-ideali, però u s-sem tiegħu tagħhom ukoll. Ġifieri rridu narfuh dan u f'pajjiż bħalna Żgħir, naħseb dak dik il-ħaġa tittarafha wkoll.
Ekku, fis-sens naħseb l-ispazju tal-kitba huwa l-iktar spazju jiena ma tantx inħobb nuża l-kelma demokratiku demokrazija nsibha problematika ħafna. Anki għaliex illum il-ġurnata nġebduha b'kull mod. Però naħseb li huwa spazju ta' ħafna ħelsien u ta' ħafna vuċijiet u ta' ħafna libertà u ta' huwa spazju ta' sinċerità kbira it-test letterarju u li jippermettilek li inti tleħħena u li jippermettilek li lilħna li tesprimi fih dak l-ispazju imorru li lin mill-pettegolezzi umani li ngħixu bihom kuljum.
Ekk, hemm huwa suġġerimenti minna daħla forsi naqra twila wkoll, ma xi kultant anki sabiħ terġa' tiftakar fil-passat, nostalġija sejħa
tal-ġbir. Momenti żbieħ.
Anki f'nofs dil-pandemija li għaddejjem minnha veru. Norbert, naf li ġibtilna ħames suġġerimenti hemm huwa l-ewwel suġġeriment tiegħek.
So, jina, ġibt miegħi ħames titli ta' kotba illi iktar milli speċi l-abtit tiegħi xinu jew il-xewqat tiegħi u l-preferenzi tiegħi xinu, ma iktar provajt nara s-semmija ta' għana f'dan iż-żmien tas-sena lejx ix-kiku ħarsu mill-lista tiegħi. Issa l-ewwel ktieb huwa ktieb ta' William Dalrymple li jismu From the Holy Mountain. A Journey in the Shadow of Byzantium. Issa, William Dalrymple huwa travel writer, huwa kittieb vjaġġatur, magħruf, għamel laurea fl-istorja fl-Ingilterra, u mbagħad meta kien żgħir ħafna beda jivvjaġġaw jikteb. U beda vjaġġ li telaq minn Ġerusalem baqa' se jersa l-Indja. Umbat kiteb ktieb travel memoir jismu The Road to Xanadu illi għamel suċċess kbir u sar biex ngħidu hekk emblema tal-kitba tal-vjaġġ. U dan għall-ktieb From the Holy Mountain interessanti għaliex fih Dalrymple jaqbad vjaġġ li jitlaq mill-Greċja mill-Muntanja Athos fejn inti għandek dawk il-monasteri pittoreski ortodossi fuq l-irdumijiet. U minnem jibda jimxi jinżel il-Vant Nofsani kollu sa Sinaj u l-Eġittu u jibda jiskopri mill-ġdid il-ġrajja tal-Knisja tal-Vant u ta' kif il-Knisja tal-Vant soffriet iktar minn għad iż-żmien f'termini ta' persekuzzjoni, f'termini ta' telf ta' disċepolata, fedili leha. Pero ħares ukoll li ġawar arkitettoniku, knejjes, monasteri, Bizantini. Però ħares ukoll lejn il-preżent u lejn il-konflitti u d-diffikultajiet li għaddej minnhom ir-reġjun u li għadda minnhom ir-reġjun f'mumenti aktar reċenti.
Allura l-konflitti għad tema li wkoll tinteressak li.
Ekku, ekku, ekku.
Anke fl-istudji tiegħek.
Ekku, ekku. Fil-fatt dan huwa test li ħares lejn din il-koeżistenza diffiċli bejn dawn il-postijiet tant pittoreski lejn din il-ġrajja. Storika ta' religjon eminenti fir-reġjun il-Kristjaniżmu tal-Vant u fl-istess ħin l-ironija ta' kif din daw il-forum antiki ta' spiritualità ikollhom jgħixu b'koeżistenza ma' forum ta' konflitt li huma diffiċli ħafna biex wieħed jaħseb dwarhom jew addirittura jsolvi.
Jiġifieri huwa iktar minn ħanajtek tourist guidebook huwa ħafna iktar profond.
Ekku. Dal-rimpel għall-kritika tiegħu wkoll għaliex speċi għandu kien hemm min kritikah li għandu din dal-istil biex ngħidlek daqsxejn Mandarin daqsxejn kif ngħidlek forsi daqsxejn oġġettiv wis mill-ambjent li qed jitkellem dwar, però fir-realtà huwa riċerkatur bravu ħafna u li jagħmel biċċa xogħol tajba f'dak li jirrigwarda l-arfin ta' dawn il-postijiet. U naħseb ktieb bħal dan għandu saħħa kbira f'termini ta' udjenzi li ġejjin minn pajjiżi tal-Punent, ir-Renju Unit, l-Istati Uniti, l-Ewropa, li huwa introduzzjoni tajba ta' kif wieħed jista' jifhem il-reġjun, l-istorja ta' reġjun, l-istorja ta' twemmin fil-reġjun, kif ukoll l-istorja tal-realtajiet politiċi u soċjali tal-Vant Nofsani.
Morru għattini għattini suġġeriment?
Iva. Sergio, għafni jekk inkun qed nħuż
il-tajjeb. Mexin tajjeb.
Mela, it-tieni ktieb li qed nissuġġerixxi jismu The Janissary Tree ta' Jason Goodwin. Illi dana huwa detective novel. Huwa romanz sa' detective li jismu Yashim u dan huwa l-ewwel minn serje ta' detective novels u fih Jason Goodwin ipoġġina fl-ambitu tal-aħħar snin tal-Imperu Ottoman l-1830-1840 fejn inti kellek tibdilliet kbar għaddejjin fl-Ewropa li kienu ukoll qed jaffettwaw il-destin tal-imperu u kien diġà hemm sinjali l-imperu nieżel u l-imperu qed jiddeteriora. Ovvjament dak il-imperu li kellu saħħa kbira fil-Vant tal-Mediterran u Jason Goodwin illi għal darb'oħra studja l-istorja fl-Ingilterra jaqbad ma Istanbul u jagħti wkoll ħafna xeni pittoreski ta' Istanbul f'dak iż-żmien f'dak il-perjodu jidħol fl-intreċċi tal-palazz tas-Sultan, jidħol u jaqbad stejjer li huma kultant makabri ta' delitti li kienu jsiru f'Istanbul f'dak iż-żmien, però fl-istess ħin waqt li qiegħed idur idawwarna mal-ġraja ta' Yashim biex jipprova jifhem dan il-kadavru minn fejn ġie u qiegħed jitlaq fuq din it-trama deduttiva biex isib il-kriminal minn kien, eċetera. Fl-istess ħin jibda jagħtina il-pajsaġġ tal-belt. Kif kien tidher dak iż-żmien, jibda juża daw ir-romanzi bħala kif naqbad ngħid, post fejn jista' jesprimi dak li tgħallem ir-riċerka tiegħu fuq il-belt ta' Istanbul fil-perjodu.
So.
Mbagħad kiteb diversi romanzi oħra bħal The Bellini Card, The Snake Stone u oħrajn fejn ikompli l-istorja ta' detective, ta' dan detective Yashim, illi dejjem aktar jibdaw jagħtuna stampa interessanti ħafna tal-imperu dak iż-żmien. The Janissary Tree għaliex jitkellem fuq siġra illi kienet quddiem l-Aja Sofija, quddiem is-Santa Sofija. il-Basilika ta' Santa Sofija fil-Hippodrom ta' Istanbul vera fil-ċentru storiku ta' Istanbul fejn taħdin is-siġra kienu jinġabru il-ġanissari illi kienu magħrufin għal żmien twil bħala l-iktar armata parti mill-armata qalila tal-sultan u li kellhom anka ċerta lealtà sal-mewt fil-battalji li s-sultan kienu ulied minn familji Kristjani illi kienu fis-servizz ta' imperu li kien jirrenja taħt is-sinjal tal-Islam. U kienu anki uħud minnhom waslu f'pożizzjonijiet fl-imperu mlaħqin ħafna bħal Grand Vizier, laħaq kien hemm Grand Vizier li kien ġa nissaru. U mbagħad biżmien ġie qisu ġie outdated kif tajt, il-ġanissari ma baqgħux kompetittivi mill-lat militari u saru iktar komunità ta' poter, insomma. U dawn huma romanzi li jidħol anka fid-dettall ta' kif is-sultan prova jeħles mill-ġanissari dak iż-żmien, insomma, u jwaqqaf il-qawwa li kellhom jiġifieri.
U interessanti u veru issa fejn hija n-narrattiva u l-istorja f'sens ta' history wkoll.
Eżattament,
dil-logħba.
Jibda jagħtik dettalji pereżempju ta' kif il-ġanissari kienu ħadu f'idejhom l-apparat tat-tifi tan-nar, pereżempju, f'Istanbul f'nofs is-seklu 19 u kif dawn bdew jorganizzaw racket ta' kif iqabdu daw il-villel tal-injam mitwom in-nar, ikollu kwartier isħaħ tal-belt illi jihdu n-nar, un-baħt inti tqabbadhom biex jiġu jitfu n-nar, li kunu qabdu ma stess.
Li kunu qabdu ma stess.
Insomma, jem daw id-dettalji ħelwin.
Imorru għattilet suġġeriment, xan għaraw dan is-sajf?
Iva, mela, ktib illi nirrakomanda ħafna huwa The Return ta' l-awtur Hisham Matar. Hisham Matar trabba fil-Libja, twielet fil-Stati Uniti, trabba fil-Libja, eċċizmin fil-Eġittu, umbat mar l-Ingilterra. U The Return huwa memwar. Huwa memwar ta' tiftixa ta' dan l-awtur għal-missieru. Missieru sparixxa fi żmien Gaddafi, sparixxa fil-bidu ta' snin design. U minn dak iż-żmien Matar u l-familji tiegħu qatt ma reġgħu raw lil missierhom, missierhom kien parti mill-oppożizzjoni lejn il-gvern ta' Gaddafi u Matar jagħtina dan il-memwar liriku ħafna tat-tiftixa tiegħu għal biex isir jaf x'sar minnu missieru. U jiddeskrivi r-ritorn tiegħu lej il-Libja wara l-irvellijiet tal-2011-2012. U huwa rumanz illi jerġa' jibda jibni mill-ġdid ir-relazzjoni tiegħu mal-Libja. Huwa rumanz illi ikisrek emozzjonalment, ikisrek f'sens illi ċaqalqek emozzjonalment, jiġifieri fih lirika emotiva ħafna, jispjega momenti matar għandu ħabta kif dawk l-irkejjen tal-esperjenza tagħna li forsi ma tantx inkunu nafu niddeskrivuhom jew ma tantx nagħtu każhom, il-mod kif aħna u mixjin ninnutaw xi ħaġa li forsi taħarbilna magħtux każa, u kapaċi jaqbad daw il-momenti li huma iktar diffiċli minn oħrajn biex inti ikollok intwizzjoni dwarhom jew taħfinhom u tiddeskrivihom, u għandu mod kif jaqbadhom dawk il-momenti u jiktibhom. U anki jinnajdlhom anka l-irkejjen tal-kuxjenza, tal-emozzjoni. Għandu mod kif jiddeskrivjon. U jidħol f'dettall ta' kif imbagħad reġa' beda jibni r-relazzjoni mal-Libja mar hemmhekk jitkellem ma' nies li kienu jafu l-missieru, li setgħu kienu f'ħabs fejn seta' kien missieru. U għandek dan is-sens ta' assenza, ta' dellijiet. Huwa rumanz mimli dan is-sens ta' vojt ta' dellijiet, huwa rumanz skużani u memwar mim li bdaw l-assenzi u dellijiet, però huwa memwar ukoll illi jimlihom dawk illi qed ifittex illi dan is-sens ta' vojt jagħti tifsira, din l-assenza jagħtiha tifsira, illi l-vuċi ta' missieru jerġa' isu jirxuxta permezz tal-vuċi tiegħu stess. U huwa memwar ta' mħabba kbira fil-fatt tiegħi, huwa memwar illi misni għaliex kapaċi b'mod nobli ħafna jeleb il-kattiverji li intensifikaw fi żmienna ngħid jiena. U juża il-relazzjoni missiru jew kol waħda politika ħafna, fis-sens li hu qiegħed jitkellem ma' nies li kienu mlaħqin ħafna dak iż-żmien fir-reġim ta' Gaddafi u tisaqsihom fejn hu missier jgħidu li xi ħaġa dwaru. Però il-vuċi ta' matar hija vuċi kontrollata ħafna. Hija vuċi fejn l-emozzjonijiet ma jiġrux bih u jieħu paċenzja kbira biex lill-arrej jagħtih l-aktar deskrizzjoni intima u fina tal-esperjenza tal-vistu, tal-esperjenza tan-nuqqas ta' persona maħbuba. U għalhekk naħseb huwa romanz li vera valla pena li jinqara. Anki għaliex jitratta realtà li jaqrib ħafna tagħna bħal pajjiż.
So, semmejna ħames suġġerimenti kollox xi hekk wasalnek Messer żball
fir-raba' wieħed. Ekku. Ħanerġa' mmur fil-qosor Istanbul, dan huwa memwar li nħobbu ħafna, Orhan Pamuk, rebbieħ tal-Premju Nobel tal-Letteratura fl-2006. U wara li kiteb sensiela ta' Roma. Anzi, Pamuk dar għal memoir. U spiss nħobb anke me studenti tiegħi niddiskuti din il-qalba speċi jew di tranzizzjoni minn awtur li qed jikteb il-finzjoni u mbagħad idur għal memoir, għal forma aktar autobiografika xi tfisser dik iċ-ċaqlija. Però Pamuk twilet fis-snin 50 f'Istanbul wara l-gwerra u f'dan il- memoir jiddeskrivi is-snin qisu l-aħħar ta' snin 50 u l-illa biex ngħidlek ta' snin 60 kien hemm għal darba oħra taqlib kbir politiku ġo Istanbul, kien hemm ukoll persekuzzjoni ta' ħafna komunitajiet reliġjużi u anke ta' komunitajiet etniċi u Pamuk jagħtina stampa ta' belt illi qed timbidel ta' belt qed ħares leja qisu min-nofs is-seklu 19 sal-aħħar tas-seklu 20 u dawk il-150 sena fihom jagħtina stampa ta' kif iddeġenera l-Imperu Ottoman u kif il-Repubblika Torka u n-Nazzjonaliżmu Tork l-effetti tiegħu x'kienu fuq il-belt ta' Istanbul, belt enormi, miljoni kbar ta' nis, metropoli kbira illi filli kienet iċ-ċentru ta' imperu illi kellu fidejħ kważi żewġ terzi tal-littoral Mediterranju f'daqqa waħda di tispiċċa belt fil-periferija Ankara ssir il-kapitali tal-istat Tork u Istanbul titlef ħafna mill-qawwa politika ekonomika anki kulturali tagħha. Issa ovvjament qed naraw belt li qed tirxoxta kulturalment f'diversi modi, mhux issa biss anke fis-snin li għaddew. Però huwa memwar interessanti ħafna għaliex Pamuk ma joqgħodx jiddejjaq jaqbad il-belt fejn twielet u jħares leja mill-għajnejn ta' awturi, ta' pitturi, ta' mużiċisti Ewropej. Illi daw kienu qegħdin jiktbu fl-eqqel ta' l-Imperu Ingliż, l-Franċiżi, eċetera, eċetera, jiġifieri jaqbad awturi, allura għandek inti isa kif tajt, isa xibka ta' referenzi f'dal-memwar li sabiħa ħafna jirreferi għal Gustav Flaubert, jirreferi għal Richard Burton, għal Théophile Gautier, jirreferi għal Auguste Rodin, l-inċiżur u pittur. U jibda fl-istess ħin u jirrakkonta l-esperjenza tiegħu tal-belt bħala tifel fis-snin 50 fis-snin 60, però jibda jintegra l-esperjenza tiegħu, jibda kif tajt, jibda jorbota mal-ġrajja tal-letteratura torka stess kif evolvit mill-bidu tas-seklu 20. Mitwaqqif ta' Repubblika Torka li hawnhekk. Allura inti għal darba ħisek għandek di l-ġrajja personali li qiegħda tintrabad b'mod intimu mal-ġrajja tan-nazzjon u tal-letteratura tan-nazzjon. Jiġifieri fih element ta' nostalġija kbira wkoll dan-romanz, l-element malinkoliku li qiegħed qisu jimmissja jew qiegħed jikteb b'mod mill-aktar muġuħ dwar kif waqa' l-Imperu Ottoman. U li Istanbul qatt ma jista' terġa' toħlom illi nittasal f'dawk il...
Ekku, l-ħina t-ġribina, Norbert, nishtiq fosin għamil l-axar suġġeriment,
peress
li għedna ħamsa l-semmija tan.
Ekku, l-axar ktib illi nizzil ta' unek wa romanz tal-kittib Marokkin Franċiż, Taħar Ben Ġellun, u jismu A Palace in the Old Village. Dan huwa romanz illi anki qed nieħu pjaċir nagħlmu għaliex jaqbad il-kwistjoni tal-migrazzjoni li hija biex ngħidlek motif li huwa topiku ħafna bħalissa imuha wkoll ħafna għall-qalb Taħar Ben Ġellun, fis-sens li huwa motif fil-qalba tal-letteratura tiegħu. U huwa interessanti dar-romanz għax ma jaqbadx il-moment tal-aspirazzjoni ta' persuna biex titlaq minn pajjiża u tmur tfittex ħajja ħjar jew taqsam il-baħar għal ħajja ħjar. Għandu romanzi jekk ukoll Ben Ġellun, ma dan huwa romanz li jaqbad il-kontra. Jiġifieri jaqbad l-istorja ta' Muhammed li huwa migrant li lu jgħix kważi nof seklu fi Franza, jaħdem ma' kumpanija li tibni l-karozzi u dan qed joqrob lejleta tal-irtirar tiegħu u jixtieq jerġa' lura lejn il-Marok, lejn il-villaġġ tiegħu fil-Marok u jibni dar kbira u sabiħa fil-Marok. Biex juri l-kulħadd kemm irnexxielu jkollu suċċess f'ħajtu u ġi lura u ħalla l-impronta tiegħu fartu għelidu. Però mbagħad ir-rumanz jibda jdaħħalna fil-komplessitajiet fil-psikoloġija tal-migrant fl-aħħar snin ta' ħajtu li dan irid jara x'se jagħmel b'ħajtu irid iwetta il-ħolma tiegħu lura fartu għelidu, però ma jistax jeħles milli ħirsa illi trabbew f'dawk il-45-50 sena li kien ilu jgħix f'Franza, d-diffikultajiet, l-effetti fuq il-psikoloġija tiegħu. U jibda jidħol insomma Ben Ġellun daħħalna u Ben Ġellun bħala psikologu di professjoni jiġifieri, jibda jagħtina dawn il-veduti tal-moħħ tal-migrant x'ikun għaddej minn moħħu l-aspirazzjonijiet, il-frustramenti, il-fallimenti, il-prospetti. Huwa romanz ta' ritorn, però huwa ritorn komplikat ħafna.
Li mhux bil-forsi huwa ritorn tad-deb mill-id.
Ekku.
Ekku, naħseb kienu ħames suġġerimenti interessanti ħafna u aħna nħajrukom għaliex li llum anki faċli bħatu veru anki jakkwista dawn il-kotba anki grazzi għall-internet. Ringrazzja ħafna lil Dr. Norbert Buġejja li kien magħna anki li sab il-ħin u grazzi wkoll lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Jiena Sergio Grech insembilkom.
Smajtu s-senaqraw da s-sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.